jau pāri 250 personām, kas tika konstatētas uz valsts robežas līnijas un kam tika lieta iekļaušana no valstī. Viss liecina par to, ka mēs atgriežamies pie iepriekšējā gada situācijas, kas prasa noteiktu rēģēšanu un spēku ieviešanu. Viennozīmīgi, tā kā es uzskatu, ka jo ātrāk mēs veiksim pretpasākumus un nodrošināsim kopējas pretrīcības organizēšanu un kontroles un uzraudzības pasākumu īstenošanu valsts robežas tūmā, jo tas mazāk un vismaz lēnāk eskalēsies turpmākā laika periodā.